Ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Here, ons weet, ons hulp is in die naam van die Here wat skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie waar, maar wat trou bly tot in alle ewigheid. Amen. Nee, ag liefdes, ons sê welkom aan die elkeen, dankie dat u die koue trotseer, diegene wat ver sit en wat inluister vanaand, baie welkom. Diegene wat ook nette op WhatsApp sal luister of in die week ergens, is ons gebed dat die Here ons seën rondom sy woord. Ons lees saam uit Galasiërs die 4de hoofstuk, Galasiërs hoofstuk 4, en ons gaan saam lees vanaf vers 1. Een wonderlijke woord, maar ek sê, solank as die erfgename kind is, verskil hy niks van die diensteg nie, al is hy heer van alles, maar hy staan onder voogde en bestuurders, tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wereld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep, Abba Vader. Daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Maar destyds, toe julle God nie geken het nie, het julle die gedien wat van nature geen gode is nie. Maar nou dat julle God ken, of liewe deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van vooraf aan wil dien? Julle neem dae en maande en tye en jare waar. Ek vrees vir julle dat ek miskien te vergeefs aan julle gearbei het. Broeders, ek bid julle, word soos ek, want ek is ook soos julle. Julle het my geen onreg aangedoen nie, maar julle weet dat ek ten gevolge van krankheid van die vlees die eerste keer die evangelie aan julle verkondig het. En julle het my beproeving in my vlees nie verag of verfoei nie, maar julle het my ontvang as 'n engel van God, ja, as Christus Jesus. Wat was dan julle saligprysing? Want ek getuig van julle dat julle, as dit moontlik was, jul oë uitgegrawe en vir my sou gegee het. Het ek dan julle vyand geword, deur julle die waarheid te vertel? Hulle ywer vir julle is nie goed nie, maar hulle wil ons buitesluit, sodat julle vir hulle kan ywer. Dit is goed, as daar altyd geywer word in 'n goeie saak, en nie alleen wanneer ek by julle teenwoordig is nie. My kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle 'n gestalte verkry. Ek kan net so bly sit, tot so ver die woord uit, dan bid ons net saam. Here, wat 'n kosbare woorde, wat die man van God Paulus aan die gemeentes van Galasië oordra, my kinders, vir wie ek in barensnood is. Wat 'n wonderlike wete dat Paulus gewillig was om sy lewe af te lê, dat hy onder die moeilikste van moeilikste omstandighede nooit links of regs afgewyk het nie, maar Here sy lewe vir hierdie mense sou gee, om een rede, omdat God hom daartoe geroep het. Vader, dankie,
dat ons vanavond ook uit hierdie gedeelte die woord kan bedien. Dankie dat ons nie met wysheid van menslike rede en intellek hoef te kom staan nie, maar in die krag van God, want u het hierdie woord so duidelik op ons hart afgedruk. Baie onlangs, toe een van my collega's gepraat het oor die gedagte van barensnood, wat ons moet hê vir ons gemeente, vir ons mense, het hierdie woord my aangegryp. En Here, ons het seker oor een tydperk van 3, 4, 5 weke voortdurend hiertoe teruggekeer, totdat u vir ons dan ook die geleentheid gee, om nie my collega's een boodskap te kom herhaal nie, maar een woord, eintlik 2 boodskappe wat u uit hierdie gedeelte met ons kom deel het. Baie dankie dat ons kan bid vir ons gemeente. Here, dis my gebed dat u ons gemeente met besoekers en vriende van ons gemeente, ons families, dat u hulle sal bewaar van struikeling in hierdie dag. Ons dankie dat u in ons gemeente steeds werksaam is. Ons dankie, Here, dat u ons mense opnuut terugroep om u in waarheid te kom dien met alles wat ons is en wat ons het. Ons dankie dat u herstel waar die siele vyand kom en wil vernietig. Ons weet hy loop rond soos 'n brullende leeu. Ons weet hy is daagliks besig om te kyk wie en wat hy kan verslind. Maar ons weet ook God is op die troon. Ons dink aan hulle wat siek is. Ons dink aan mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Môre sal ons op hierdie selfde plek om 10:00 staan as dit u wil is. Ons sal afskeid neem as gemeente en vriende en familie van 'n geliefde persoonlikheid aan die Louna. Here, ons bid dat u wysheid en insig gee met die bediening van die woord. Ons dink aan hulle wat in hospitale in hierdie oomblikke lê, miskien selfs mense wat ons nie eens van bewus is nie. Ons bid, Here, dat u kragtig sal kom werk. Ons bid, Here, dat u onder ons mense vaardig sal word, dat die krag van die kruis ook opnuut geopenbaar sal word deur die opwekking van siekes uit siekbeddens uit, want u is God. Ons het u nodig, Here, om ons te verlaat net op medisinie. U is bokant dit. U het elke liggaam van elke mens kunstig geweef. En u weet, Here, waar elke deel moet funksioneer en wat daardie funksies sal en moet wees. Ons dink aan ons geliefdes wat blootgestel is aan kankerbehandelings, sommige wat deurgaan met gebreekte ledemate, andere wat deur hierdie verskillende forme van griep gekonfronteer word, oud en jonk. Ons hoor, Here, laas nag hoe dat ons eie kleinkinders hoes, en ons weet, dit is nie hoe dit hoort nie. Here, kom u en kom herstel u ook ons liggame. Kom maak ons weerbaar, kom maak ons attent ook, terwyl die koue skielik op ons neerkom. Kom en behoed en bewaar ons ook van die siektetoestande wat in ons land aan die beweeg is. Here, ek wil laastens intree vir ons land in sy geheel. Elke persoon wat in hierdie land woon, maak nie saak van waar hy of sy kom nie. Ons weet die volgende 3, 4 weke in Suid-Afrika kan geweldig traumaties wees. Ons merk op hoe dat sosiale media kom met waninformatie. Ons merk op hoe dat mense op sosiale media oproepe maak tot al die verkeerde dinge. Ek wil vanavond, wil ek eerder tot u roep en vra, Here, sal u ons nie barmhartig wees nie. Terwyl ons weet, daar's wel mense wat boosheid bedink en bedrywe, sal u nie hulle tot hindernis wees nie. Sal u nie kom ingryp in hierdie mooi land aan die suidpunt van Afrika. Sal u nie kom en mense se harte verander, sodat God weer opnuut in Suid-Afrika u ereplek kan inneem nie. sal u nie alles afbreek wat verhinder dat mense as eenheid tot u kan nader nie. In hierdie land is daar pragtige mense van alle bevolkingsgroepe. Daar's mense wat werklik op u alleen hoop. Maar ons weet, Here, die grote meerderheid het so meegevoer gehad geword deur die geweldige korrupsie wat ingetree het. Maar Here, ons het 'n verantwoordelikheid om sout te wees. Ons het nooit 'n verantwoordelikheid verkry om suiker te wees en vir almal lekker en aanvaarbaar te wees nie. Help ons om die verskil te maak waar ons beweeg en verheerlik u self. Nou my Vader, bid ons dat die woord in ons harte ingang vind. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Galasiërs hoofstuk 1 of hoofstuk 4 vers 1 tot 19. Ek vrees vir julle dat ek miskien te vergeefs aan julle gearbei het. 'N vraag wat Paulus hierso baie duidelik stel, 'n vraag: het ek te vergeefs gearbei? Dis nie 'n vraag wat ek as leraar stel nie. Dis 'n vraag wat Paulus stel. Nou wil ek vir u sê, as u so bietjie deur die 6 hoofstukke van Galasiërs beweeg, dan gaan u opmerk dat Paulus plus minus 13 vrae gestel het aan die Galasiërs. Die vrae is nogal vir my baie interessant. Ek wil hê jy moet baie mooi kyk na Galasiërs 1 vers 1. Hier kry ons inligting wat vir ons baie noodsaaklik is om te verstaan. Paulus, 'n apostel, nie vanweë mense of deur 'n mens nie. Kom ons stop net gou daarso. Jy weet, in ons dag word gewildheidspeilings gemaak, en in die moderne samelewing binne die kerk word beroepe deesdae gedoen op grond van onderhoude soos in die sekulêre lewe, en dan moet jy jouself beginne promoveer. Watse kwalifikasies het jy, wat is jou besondere bedieninge, ensovoorts, ensovoorts. Paulus maak 'n baie sterk stelling hierso. Hy's 'n geroepe apostel, nommer 1. En hy's nie deur 'n mens of deur mense aangestel nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader, wat Jesus uit die dode opgewek het. Geliefdes, ek begeer weer die tye waar die predikante kon onder leiding van God die Heilige Gees wees waar hulle moet wees. Dit spyt my om te sê dat dit gebeur baie dikwels dat daar invloede van buite is in verskillende denominasies, en waar jy jouself moet aanstel en jouself moet laat geld, en jy nie kan staan op die krag van hierdie woorde nie. Ek wil hê dit moet by u as gemeente insink dat u het twee leraars wat deur God geroep is, en twee leraars wat deur God na hierdie gemeente toe gestuur is. Nie die mense nie. En dan sê hy iets baie belangrik: en al die broeders wat by my is, aan die gemeentes van Galasië. Nou, ek gaan so 'n bietjie net uitbeweeg. Ek het maar so 'n rowwe kaart, baie van die het 'n mooie kaart agter in die Bybel. Galasië was 'n provinsie gewees, liewe vriende, in die Romeinse Ryk. Hy het sy naam verkry, en dan het Paulus en Barnabas veral, ek het vir hom met rooi onderstreep, hierdie gemeentes van Antiochië, Iconium, Lystra en Derbe, daarso. Dis die gemeentes wat hulle op die been gebring het. Hulle het hierdie gemeentes by mekaar gemaak, en hulle het hulle bedien. As die Handelinge 13 gaan lees,
tot Handelinge 14 vers 23, dan verwys dit na hierdie gemeentes wat al plaasgevind het. Dit was hulle werk gewees, hulle het hierdie gemeentes bedien, hulle het hierdie mense na Jesus Christus toe voorgestel en hulle bekeer, hulle gehelp om te bekeer vanuit verskillende agtergronde. Onthou, Paulus was geroep om die heidene te bedien. Maar een aspek wat uitgestaan het met betrekking tot hierdie mense was die onstandvastigheid. Hierdie mense se geestelike lewe het so op en af beweeg. Dan dien hulle die Here met oorgawe en dan hoor Paulus weer, nee, hulle is nou weer besig, want iemand het van buite af gekom en vir hulle gesê, nee, maar dis nou nie hoe jy God dien nie. Dieselfde dinge gebeur in ons dag. Vriende, die boodskap van die brief aan die gemeentes van Galatië is hulle vryheid wat hulle verkry het in Christus Jesus. Hulle is nie meer vastgevang in hulle heidense praktyke nie, maar hulle is ook nie vastgevang van hulle in die Joodse wette wat so moes onderhou word nie. En dit is belangrik vir u en my om dit te weet. Reg deur die brief, ek het getel so plus minus 13, 14, kan op die meeste 15 wees, is daar belangrike vrae wat Paulus vra aan hulle. In hoofstuk 1 vers 10 vra hy 'n baie belangrike vraag. Die eerste een was al reeds in hoofstuk 1 vers 6. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na ander evangelie toe. Sien, dit is wat gebeur het. Valse leraars het gekom en 'n ander evangelie verkondig. En dan kom Paulus en hy vra in vers 10 'n verdere twee vrae. Soek ek dan nou die guns van mense of van God? Vriende, ek wil vir u sê, Paulus het hom nie besig gehou met mense en hulle geite nie. En enige predikant wat hom die hele tyd besig hou met mense en hulle geite, kan nie God behaag nie. Jy's 'n geroepene, jy's een kant gesit, en wat jy doen, wat jy sê, hoe jy optree, gaan nie vir almal gelukkig maak nie. Ek sê weer, die geroepene is in hierdie wêreld nie geroep om suiker te wees, om vir almal soet te wees nie. Almal hou nie van jou nie, almal het nie van Paulus gehou nie. Hy vra 'n volgende vraag. Soek ek dan nou die guns van mense of van God? Volgende vraag. Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. So wat hy eintlik sê, julle wat my so etiketeer, ek is aan God verskuldig om met God in die regte verhouding te staan. As jy nie hou van hoe ek iets sê of iets doen of hoe ek optree nie, ek is aan God verskuldig. Dit maak nie die man van God bokant kritiek nie. Dis nie wat Paulus sê nie en dis ook nie wat ek sê nie. Ek sê net vir die rede hoekom hy hierdie vraag vra en deurentyd moet hy hulle konfronteer met belangrike vraag. Geliefdes, as jy verder gaan lees van die opmerk dat hy ook in die ander dele het hy rondbeweeg, dis nou ook hier aan die suidelike kant, daarso was die gemeentes gewees, en dan het hy ook hier so in Cilicië was hy aan die gang, daar wys het vir ons sy sendingreise, hoe hy beweeg het. Hy het dwars deur Klein-Asië was hy werksaam vir die Here, verskillende mense, verskillende kulture, verskillende agtergronde. Hy kon hulle beslis nie almal tevrede hou nie. Die brief aan die gemeentes van Galatië is 'n baie diep persoonlike skrywe. Dit kom vanuit die hart van 'n man van God wie sy hart seer was om te sien hoe hierdie mense afvallig word. Is julle so onverstandig, hoofstuk 3? Weet julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Hy sê ek het vir julle so onderrig met betrekking tot die dinge van Christus. Dit was asof hy by julle gekruisig was. Hoe is julle so onverstandig? Ek lees in vers 2 van hoofstuk 3. Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die Gees hoofletter ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Vers 3. Is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees? Dis 'n diepe hartseer van 'n leraar wat sy alles ingesit het in hierdie mense. Hierdie mense se geloof en hulle leefwyse is geïnfiltreer deur valse leraars. Na die valse leraars wou gaat het, hierdie mense moes vir hulle ywer in plaas van vir God. Terwyl Paulus besig was om hierdie gemeente soos ek daarbo vir u wys te bedien, lees ons in Handelinge 14 dat hy byna met sy lewe geboet het. Ek lees vir in Handelinge 14 vers 19. Maar daar het Jode van Antiochië en Iconium aangekom. Kyk daarbo. Dis die boonste Antiochië, nie onderste een nie. Wat het hulle gedoen? En hulle het, nadat hulle die skare omgepraat het, Jode, Paulus gestenig en om buitenkant die stad gesleep met die gedagte dat hy dood was. Maar toe die disippels hom omring, het hy opgestaan en in die stad gekom en die volgende dag saam met Barnabas na Derbe vertrek. Misschien in ons dag vind die steniging nie meer letterlik plaas nie, maar glo my, dit vind plaas. Geliefdes, Paulus spreek hulle duidelik aan. Maar nadat hy hulle aangespreek het, wat ek vir jy daai vraag gelees het, ek het vir jy 7/8 vraag, het julle verniet so baie gelei, as dit maar verniet was? Dit is al die 8 vraag. Dan kom hy, nadat hy vir hulle hierdie vraag gevra het, kom hy in Galatiërs 3 vers 26. En hy maak 'n kosbare verklaring, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Geliefdes, geen predikant, geen kerk, geen organisasie maak van jou en my 'n kind van God nie. Deur die geloof in Jesus Christus. En dit kom hy en hy bevestig dit vir hulle en hy maak het duidelik en dan begin hy en hy skryf hy vir ons Galatiërs 4. Hy sê, maar ek sê, solank as die erfgename kind is, verskil hy niks van die diensknegt nie. Al is hy heer van alles, hoofstuk 4 vers 1, nou vers 2, maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die vader bepaal. Daai vader is sy kind se vader, dis nie nou ons hemelse vader. So was ons ook, nou gaan hy terug, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, wanneer was dit? Toe Jesus gekruisig is. Hy sê daar, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat die aanneming tot kinders kan ontvang, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep, Abba Vader. En dan weer 'n verklaring, vers 7, daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God, deur Christus.
Geliefdes, as jy vanavond in hierdie gehoor sit, of jy luister na hierdie boodskap, en jy weet van die dag, wat God jou siel uit genade gered het, dan is jy nie meer een diensknegt van die sonde nie. Dan is jy een kind van God. Een erfgenaam, wat moet oorlewe, te midde van alles, wat hierdie wêreld ons kan bied. Ek was bevoorreg om so 2-3 weke terug dalk alweer vir 'n dag saam met een of twee van ons broers, het ons bietjie Nampo toe gery op die Vrydag, en ek het die wonderlikste implemente gesien, miljoene rande se implemente, trekkers, wat as ek by die wiel staan, aan sy wiel, ver bokant my kop, en ek het net weer besef, wat se geweldige harde werk, doen 'n plaasboer, terwyl ek gereeld op plaase kom, nog steeds, gereeld sien wat gebeur, en het ek hierdie print gaan afhaal van een werke wat nog met een ploeg, een handploeg achter twee muile werk. Dis harde werk. En geliefdes, bring dit my by daardie groot vraag wat Paulus vra vir hierdie gemeentes van Galasië, hierdie provinsie in Klein-Asië, Galasië, hierdie mense wat hy met sy lewe bedien het, en hy vra vir hulle, het ek te vergeefs gearbei? Waarmee was hierdie mense besig? Ek wil vanavond, soos die Here ons in staat stel, met die vier gedagtes bespreek. Hy vra vir hulle in die 9e vers, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels? Waarvan praat Paulus? Ek vrees vir julle dat ek miskien te vergeefs aan julle gearbei het. Wat 'n tragedie vir hierdie geroepe apostel van Jesus Christus, hierdie man van God, wat 'n 180 grade omkeer gemaak het op die pad na Damaskus, want hy het Jesus ontmoet, en hy giet sy lewe uit, en hier kom hy in 'n tyd by sy bediening, en hy moet vra, het ek te vergeefs aan julle gearbei? Ek dink dit is 'n bitter moment in enige prediker se lewe. Vers 9 sê, maar nou dat julle God ken, of liewer, hy korrigeer homself, deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van vooraf aan wil dien? Wat is hierdie swakke, armoedige eerste beginsels? As jy mooi kyk, dan sien jy hy verwys in hoofstuk 4 vers 3, verwys hy ook daarna, so was ons ook, hy praat van onsself, toe ons kinders was. Onthou nou, ek het net al gesê, kindskap en die ander een is hierdie wat ek nou volwasse word in Christus, en ek word nou hierdie erfgenaam van Christus se kostbaarhede. Hy stel het teen mekaar, nou sê in vers 3, so was ons ook, toe ons kinders was in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Hy sê, ek het ook geleer al hierdie Joodse wette, ek het ook geleer al hierdie tradisies, maar ek het uitgevind, dit het my niks gebaat nie. Want Christus moes in my gestalte verkry. Sal jy my vanaand vergewe, as ek vir 2 of 3 tekste aanhaal, uit die Engelse Bybel wat ek so lief het? Ek is nie lief vir Engelse taal nie, ek het gesê ek die Engelse Bybel lief. spesifiek in die life application, hoe mooi verduidelik hierdie eerste beginsels. Ek lees die Engels, and that is the way it was with us before Christ came. We were slaves to Jewish laws and rituals, for we thought they could save us. Amen. Hy druk dit so eenvoudigheid. Ons was slawe van hierdie wette en baie van dit, ek praat hier nou van die wet van Moses nie, was mensgemaakte wette. Baie. En Paulus het dit, elke ritueel het hy nagevolg. Hy het dit uitgevoer in die fynste besonderhede, maar hy het ontdek, dit kan hom nie red nie. Dis die evangelie van Jesus Christus, wat hy in Klein Asië verkondig het. En hierdie mense sien die lig, en hulle word kinders van God. En as predikant, juig hy daar oor, om net te hoor, nee, hier kom die valse leraars en sê, nee, maar jy moet hierdie feest nog hou, en jy moet hierdie dag moet jy nakom, en jy moet so maak, jy kan nie die type kleren saam met die type kleren dra nie, en dan klink het vir julle bekend? Geliefdes, geen mens word gered op grond van die onderhouding van enige Joodse wette en rituele nie. God het sy Seun Jesus op die regte tyd gestuur, vers 4, om die wat onder die wet was, los te koop, vers 5. Ons is nou vry in Christus Jesus. Ons ken God en hy ken ons. Jy het niks anders nodig nie. En ek sê dit ook, predikante kan ook soms hulle eie wette maak en hulle eie oortuigingkies afdwing om mense gevange te hou. Geliefdes, ons vryheid in Christus kan nie verruil word vir 'n gevangeneskap van een of ander kultus nie. Ek lees die wat skryf dieselfde Paulus aan die gemeente in Kolosse in Kolossense 2 vers 20 tot 23. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe onderworpe aan insettinge soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan volgens die gebooie en leringe van mense wat nou moet jy hoor, hierdie mense, alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eie sinnige godsdienst en nederigheid en in die gestrengheid in die lichaam, geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Ek mag nie op 'n Sondag swem nie, maar kan op 'n Sondag kan ek skinner, ek kan sleg praat van ander mense, ek kan leuns vertel op Sondag. Hoor jy wat ek sê, geliefdes? Want as ek op die Sondag swem, is ek ook nie meer heilig nie. Met ander woorde, ek weet ek sê 'n gevaarlike ding, met ander woorde, God wat my heilig verklaar het, dit verdwyn nou net so. Ek het in my tyd het ek gesien hoe dat instellings, predikante, individue oor mense 'n mag wil uitoefen om daardie predikant se vlees te bevredig in plaas van om God te verheerlik. Ons moet baie waaksaam wees. Ons hoor in ons dag van, ons is baie oulik, ons groet mekaar nou in Hebreeus, Shalom. Sê maar net vir my tata of kubai. Ek hoef nie so oulik te wees om nou die shalom te gebruik om mense te beïndruk nie. Want as jy vir my sê shalom, dan word ek bekommerd as jou leraar. Waarmee is jy bezig? As
So ek met Johnny praat, dan sê ek, hou my kaarsle om, Slobbewam. Dan verstaan hy precies wat ek vir hom sê, loop mooi, my vriend. Ek hoef nie vir Johnny te sê shalom nie. Ek gaan sê, Anias. Ons kom met hierdie dinge. Ons wil getuig, ons is wedergebore gered, ons is vrygemaak, maar ons gaan die Joodse Shabbat van nou af vier. Om wie te beïndruk? Ons kom in die aande by mekaar, ons vier die feeste van die Jode. Hoekom? Het God ons nie vrygemaak nie? Gaan die groot feest nie in die toekoms saam met Jesus gevier word nie? En ons trek mekaar in, want ons is nou so godsdienstig. Dis wat gebeur het in die gemeente. En hier sit die man van God, en hy is stikkend. En hy moet vir hulle vraag, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels? Ons moet besluit, wil ons Jode wees, of wil ons vrygekooptes van die lam wees? Want sy seun, Jesus, het sy lewe vir ons gegee, sodat ons vry kan wees in hom. Ek lees vir 1 Petrus 1. Vers 18, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloosheid. Ons verantwoordelikheid is teenoor God. Tweede gedagte wat ek vir u wil vanaand vra, is in vers 10 waar Paulus kom en aan die gemeentes in Galasië vra, julle neem dae en maande en tye en jare waar. Hier is nog een geleentheid waar ek met respect die life application vir u wil aanhaal. You are trying to find favor with God by what you do or don't do on certain days or months or seasons or years. Ek dink in my menslikheid, as ek hierdie dag gedenk en onderhou, dan gaan God my guns gee. As ek vrygekoop is, het ek reeds God se guns. Ja of nee, vriende? Ek hoef God nie te beïndruk nie. Ek praat nie nou van 'n lewe van gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid nie. Ek praat van 'n lewe wat God wil beïndruk. Hoe is dit met julle, dat julle nou hierdie ou Joodse gedenkdae, ou Joodse feestdae, wil julle nou afdwing? Hoekom laat julle toe dat die mense van buite afkom, daarvan Jerusalem af, kom hulle hier na Antiochie toe, hulle sweep die mense op, sodat Paulus gestenig word. Hulle draai in 'n moment hulle rug op 'n man wat sy lewe vir hulle gegee het. Die valse leraars het alles in die stryd gewerp om die bekeerde Christene steeds te dwing om die Joodse gebruike na te volg. So was daar van die werkers van die apostels en Petrus hulle moes hulle laat besny. Dis presies wat Petrus gedoen het, sodat die Jode dan moes sien, nee, hy volg nog die Joodse gebruik van besnydenis. So ek is nou Christen, maar as iets verkeerd loop, ek is ook daarom Jood. Is dit ons godsdienst? Is dit hoe ons God wil beïndruk? Nee, geliefdes, nee. Ek kan nie voortgaan met my tradities en gebruike wat ek gehandhaaf het voor ek gered geword het, want baie van hulle was tot oneer van God. Ek lees vir wat die woord van die Here sê, ook deur die pen van Paulus in Romeine hoofstuk 14. Ek lees vir vers 5. Vers 4, wie is jy wat die huisknegt van een ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie heer, maar hy sal staande bly, want God is machtig om hom staande te hou. Die een acht die een dag bo die ander. Die ander acht al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here. En hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here. En wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God. En wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here. En hy dank God, want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword om oor die dode sowel as lewende te heers. Sien, ons is soms so behep oor wat ander mense doen, dat ons loop die hele dag kruis en dwars en ons sien met daar die oë wat net wil veroordeel, sien ons allemaal sy foute raak. En omdat ek nie dieselfde voel oor hierdie dag, as jy dalk nie, is ek skielik ongered. Of skielik is ek nie baie geestelike leraar nie. Of as ek nie saam met jou stem oor iets nie, is ek skielik die duivel self. Geliefdes, God het ons nie daarvoor gered nie. Hy het ons gered, dat ons mekaar in hom lief het, respekteer, en as ek my sin nie kry nie, treed nie op soos 'n kind nie. Kolossense 2 skryf hy aan die gemeente in Kolosse van vers 16 af, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Laat niemand julle van jul prys beroof nie, al sou hy behaai in nederigheid en verering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie en sonde oorsaak opgeblaas wees deur sy vleeslike gesindheid en nie vasthou aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, dan julle daai woordjie eerste beginsels, ons het dit afgesterf, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe onderworpe aan insettinge soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan volgens die gebooie en leringe van mense, wat alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eie sinnige godsdienst en nederigheid en in gestrengheid in die liggaam, geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Geliefdes, het ek miskien te vergeefs gearbei vir Paulus? Die derde gedagte wat hy met hulle bespreek is verse 12 tot 15 van Galasiërs 4. Nou as jy daai gedeelte weer gaan lees, ek het dit gegroepeer as wat het geword van julle toewyding. As jy gaan lees, broeders, ek bid julle, word soos ek, want ek is ook soos julle. Julle het my geen onreg aangedoen nie, maar julle weet, dat ek ten gevolge van krankheid van die vlees, hy sê ek was siek die eerste keer toe ek die evangelie aan julle verkondig het, en julle het my beproeving in my vlees nie verag of verfoei nie, maar julle het my ontvang as 'n engel van God, ja, as Christus Jesus, Wat was dan julle saligprysing? Want ek getuig van julle dat julle, as dit moontlik was, julle oë uitgegrawe en vir my sou gegee het. Nou, daar's bewering in teologiese kringe dat Paulus se oë baie swak was en daarom het hy gereeld gebruik gemaak van 'n skrybaam vir hom te skryf. Daar's verskillende sieninge en hier verwys hy nou spesifiek na hy was siek op daardie stadium, daar was 'n ongesteldheid en hierdie mense was so opgewonde oor hierdie man van God wat hulle die waarheid kom vertel, hulle sou selfs hulle oë uitgrawe en vir hom sê, "Def, vat my oë." Wat het gebeur? Wat gebeur het, lees ek vir. Where is that happy spirit that we felt together then? And now have I become your enemy? Waar is daar die hartlikheid wat tussen ons was, gemeentes van Galatië? Waar was die koinonia, die warmte, wat ons saam God gedien het, wat ek julle liefde ervaar het, wat het van het geword? Die liefde wat Paulus eens op 'n tyd beleef het, was skielik weg. Weet jy wat was die rede? Die antwoord vind ons in hoofstuk 1 vers 6. Ek verwonder my dat julle so gauw afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na ander evangelie toe. Want die evangelie van Jesus Christus het nog nooit verander nie. As jy 'n predikant, 'n leraar het soos Paulus, wat vir jou regheid antwoord, vir jou regheid die waarheid vertel, sonder 'n kinkel of 'n kabel, onthou, hy is nie geroep om suiker te wees nie. Hy is ook nie geroep om onaangenaam te wees nie. Dis wat ons voorstaan. Maar as hy vir jou sê, wat jy nie wil hoor nie, moenie loop en gaan sê, ag, my dominee, hy is so en hy is so en hy is so nie. Wat het geword van die liefde vir jou dominee, vir jou Paulus, wat God vir jou gestuur het? Die Here Jesus het gesê, en omdat die ongeregtigheid vermede word, sal die liefde van die meeste verkoel. Kan ek u vra vanavond, is daar nog 'n liefde in u hart vir God? Is daar nog 'n toewyding, geliefde, dat wanneer jy na jou predikante kyk, jou hart nie vol kritiek is nie, maar daar by jou 'n erbarming is vir wat jy sien hulle deurmaak. O, die Here het in hierdie week, terwyl ek hierdie ding bedink het, so baie met my tyd stil gestaan. En toe ek kon sê, Here, hoeveel keer het ek al in die kansel gestaan met die grootste krankheid in my liggaam, sonder om te kla, sonder om iets terug te verwag van hierdie gemeentes van Galasië. Die Here het vir julle 'n jong Paulus gestuur. Ek bid die Here dat u vir hom lief word en hom waardeer. Ek sluit vanaand se boodskap af. Hierdie gaan nie oor my nie. Dit gaan oor wat God deur sy knegt vir het ek te vergeefs gearbei. Dit gaan oor hoe word hierdie ding reggestel. As ek in een van hierdie gemeentes van Galasië sit, hoe stel ek dit reg? Nou, ek wil vir u sê, ek kan nie onthou nie, dat ons by een of ander vergadering wat ons was, en dominee Rudy het met ons, dominee Rudy Beke, se gedagte gedeel uit vers 19, my kinders, vir wie ek weer in barensnood is. Daai woorde, weer in barensnood is, het my in my hart getref.
en het ek in die Here moes antwoord, Here, is daar nog een barensnood in my hart vir die mense wat ek bedien? En daar die woorde, totdat Christus in julle gestalte verkry, in my hart het God het kom vastmaak, ek kan nie ophou nie, totdat Christus gestalte verkry in ons. Wat beteken dit? Dit is my laaste Engelse aanhaling. Ek lees vir, my hart sê dit, oh my children, how you are hurting me. I am once again suffering for you, the pains of a mother waiting for a child to be born, longing for the time when you will finally be filled with Christ. In my hart is daar een verlange dat God in hierdie gemeente ons elkeen moet vul met Christus Jesus. Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe, want al sou julle 10.000 tigmeesters in Christus hê, dan het julle nog nie baie vaders nie, want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie. 1 Korintiërs 4 vers 15. Aan die gemeente in Efese skryf Paulus in Efesiërs 3 vers 14 tot 19 die volgende woorde. Ek het al hieruit 'n boodskap of twee gebring in hierdie gemeente, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang. Luister hierdie gebed, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Dit is hoe Christus in en deur ons lewens gestalte verkry. Hy werk in die innerlike mens. Hy betree jou in my lewe, geliefde. Hy maak ons nuut. Hy wederbaar ons. En dan gaan hy voort, sodat ek en jy meer en meer en meer soos Jesus word. Dan skryf hy in Efesiërs 4 vers 13, ek sluit af met die tekst, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot een volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Hou op na mekaar kyk met ou beginsels wat niks meer werd is nie. Hou op om mekaar te wil verander, om in te pas in jou boksie wat jy in gedagte het, geliefde. Dien God. Groei in Christus. Bid vir die broer of die suster wat jy moeilik oor die weg mee kom, en vra die Here om jou te leer om hom of haar te verstaan, maar bo alles om hom of haar lief te kry. Dis Godse pad. Hou op probeer om vir jou gooitjies by mekaar te maak. Het ek te vergeefs gearbei? Waarin hou u vas van die ou lewe? Of wat het u intussen van die dag wat Christus jou siel uit genade gered het? Wat 'n ou ritueeltjie of gedagtetjie het jy Jesus plus iets nou gemaak? Wat
probeer jy onderhou om daarom regverdig voor God te probeer wees, om God te probeer beïndruk. Ek sê nie ons moet 'n losbandige lewe leef nie, dis nie wat ons sê nie. Maar nou wil ek almal moet nou doen soos ek doen. En as ons weer sien, het ek my eie ou kultusie, my eie ou groepie uitgesoektes, wat besonder is. Alle mense wat gewas is in die bloed van die lam is besonders. Niemand is beter as 'n ander een nie. Ek sê met respek, neem voorraadopname, is my toewyding, my liefde nog wat die eerste dag was. Ek wil afsluit met 'n vergelyking. My liefde vir Dalene is nie meer dieselfde nie. Na 41 jaar, kan julle dit glo? Dis baie meer. Dis baie meer. Ek het onlangs vir haar gesê, ek weet nie wat ek sal doen as jy my moet ontval nie. Dis hoe ek voel meer oor Christus. Wag, was ek? As hy my nie uit die sluik van hierdie wêreld opgetel het nie. Hoekom moet ek nou dink ek is iets besonders? Mense wat 'n geveinsdheid het tot sogenaamde nederigheid en heiligheid, maar per implikasie so hoogmoedig is dat ek wil nie in hulle teenwoordigheid wees nie. Wat het geword van my toewyding? Laat Christus gestalte verkry in ons. Kom ons buig voor die Here. Hemel Vader, wanneer ons rondom u woord sit en in hierdie week het hierdie vraag wat Paulus aan die gemeentes van Galasië geuit het by my kom opgekom keer op keer. En Paulus, in watter toestand moes hy gewees het om hierdie brief te pen en te sê, het ek dan te vergeefs gearbei? Heere, ek weet, hy het nooit te vergeefs gearbei nie. Want almal van ons wat hier sit, wat uit heidense nasies voortgekom het, oor die eeuwe en die millennia heen, die woord het na ons toe gekom en het ons gered. Wat het geword van die heidense nasies, as Paulus nie gehoorsaam sou wees aan die opdrag, beskom hy om te gaan na die heidene nie. Ek dank u, dat u ons so lief gehad het, dat u die seun gegee het, maar dat u Paulus ook as die laaste van die apostels gered het en geroep het, geheilig het en gestuur het. Help ons, Here, om u toe te laat, om in ons lewens gestalte te verkry. Amen. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, totdat Jesus ons kom haal. Amen.